Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштырууну баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, алда тыңдайтын тактыптарыңызга токтолуп өтсөм. БДА банктын бурунку башчысы Мухтар Аблязов Кытай бийлигине Тимур Кулубаевка катышты хат жазганы тууралуу айтабыз. Абай КЗ сайтында Кытайда уйгамакта отурган 85 жаштагы казак калангер Кажы Кумар Шабданулун тарыхый отанына кайтарып алууну сурап, бийликке жазылган ашык хат жарык көрдү. Элдеги кәсипкерлер Россия, Беларусь жана Казакстан элдери курган кеден одагы Казакстандык китеп өндүрүшүнүн дамууна кээр асерин тийгизетинин айтып, дабыл кагууда. Жана адам укугун коргоош топтору президент Бердимухамедовдун Францияга сапарында түркмен элиндеги адам укуктары жагдайына назар аударууга чакырып отур жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды азаттыктан тыңдайсыздар. Бизден алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктарды назарларыңызга сунабыз. БДА банктын бурунку башчысы Мухтар Аблязов президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулбаевди ашкерлейтин далил айгактарын Кытайга жолдоду. Аблязов Кытай бийлигинен Самурк Казына улуттук корунун башкарма төрагасы Тимур Кулбаевдин кытайлык корпорациялардан пара алган делинген фактысын тексерүүдү сурады. Аблязовдун хаты Кытай президенти Ху Цзинтао менен бир катар кытайлык башчылардын атына жазылган. Казакстан бийлиги сондой ак Самурк Казына улуттук кору Аблязовдун бул акпаратына катышты азырге эч кандай маалымат тараткан жок. Европада Каупсиздик жана ынтымакташтык уюмунун азыркы төрагасы, Казакстандын мамлекеттик хатчысы, сырткы иштер министри Канат Саудабаев 2-4 акпанда Курама Штаттарга барады. Сырткы иштер министрлигинин расмий өкүлү Аскар Абдрахмановдун маалымдоосунча сапар барысында Саудабаев ак үй өкүлдөрү менен жана конгресс мүчөлөрү менен кездешип, эки эл арасындагы ынтымакташтык маселеси талкууланады. Сонун катар 5 акпанда Нью-Йоркто Саудабаев Европада Каупсиздик жана ынтымакташтык уюмунун 2010 жылгы максаттарына байланыштуу Биркен Улуттар Уюму Каупсиздик кеңешинде сөз сүйлөйдү жана Биркен Улуттар Уюмунун башчылыгы менен кездешет деп жоспарланган. Дүйшөмбү күнү Түркмөнстан президенти Гурбангулы Бердимухамедов Францияга 3 сапарын баштады. Түркмөн башчысы Франция президенти Николя Саркози менен жана да сырткы иштер министри Бернард Кушнер менен келиссөздөр өткүзөт деп күтүлүүдө. Кытай Россия жана Европадагы Түркмөнстандын бай табигый газ корларына кызыгуучулук тантып отуруп, Бердимухамедов Түркмөнстанды чет эл инвестициясына ашууга убеде этти. Адам укугун коргоочу кылкыралык топтор Франция президентин Бердимухамедов менен кездешүү барысында адам укуктары маселесин көтөрүүгө чакырды. Иран Аятолла Рухолла Хаминидин элге оралуунун 31 жылдыгын атап өтүүдө. Ислам Республикасынын негизин калаган Хомейни 14 жыл куугунда болуп 1979 жылдын 1 акпанда Иранга оралган болотун. Уну миллиондогон адам карсы алганды. Иран АКШ колдоондагы шахты бийликтен кулаткан ислам төңкерисин жыл сайын атап өтөдү. Азыр Иранда саясий жагдайдын шиеленсе түшкөндүгү белгилүү. Өткөн жылдын 12 маусумунда президент Махмуд Ахмедижет кайта сайланды. Оппозициянын айтуунча сайлоо бурмаланып өттү. Осылайша Иранда ислам төңкерисин сынан кийинки эң начар саясий дагдарыс тиркелип отур. Ирак каупсуздук расмийлеринин маалымдоосунча дүйшөмбү күнү Багдадда бир жанкечти айыл шиит зыяратчыларынын алдында өзүн өзү жарып жиберип, кеминде 41 адамды өлтүрдү. Бул шабуулдан сондой ак кеминде 106 адам жараланды деп кабарланып отур. Шиит гыйбадатчылары дин чарасын өткөзүү үчүн Багдадтан 80 чакырымдагы Кербала каласына аттанган болотун.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңылык бизден тыңдоо сизден.
Ресейдин Ингушетия Республикасындагы полиция штаб-патерине жасалган шабуулдан бир полиция каза тауып, кеминде 2 адам жарахат алды. Полициянын кабарлоонунча дүйшөмбү күнү Назран каласындагы жергиликтүү ички иштер министрлигинин кыймаратына граната тасталган. Ресейдин тынышсыз Солтүстүк Кавказ аймагында соңку кездери исламшыл бүлүкчүлөрдүн шабуулдары жиги орун алып отур. Ауганстан президенти Хамид Карзай осы аптада Сауд Арабиясына барады. Президенттин баспөзүс хатчысынын маалыметинче Карзай сарсенби күнү патша Абдулла менен келиссөз өткөзбөкчү. Ауган президенти Сауд Арабияны исламшыл талибан бүлүкчүлөрүн каруудан баш тартууга көндүрүүгө чакырууда. Өткөн аптада Лондондо өткөн халкаралык конференцияда Карзай Сауд Арабия бийлиги бийбитчилик үдөрүсүнө үлөш кошот деп үмүттөнөтүнүн айтты. 1996-2001 жылдары Ауганстандагы талибан өкмөтүн тек Сауд Арабия менен Пакистан жана Биркен Араб Амирликтери гана мойндаган болатын. Пакистандык талибан козголосу өзүнүн көсөмү Хакимулла Мехсуттун өлүмү тууралуу мамлекеттик телеарналар тараткан акпаратты жокко чыгарды. Козголос өкүлү Reuters агенттигине берген сухбатында Мехсут американдык авиа согушу кезинде оор жараланып, сонун салдарынан кайтыс болду, жерленди деген акпаратты нагыз өтүрк деп атады. Мехсуттун өлүмү тууралуу акпаратты далилдейтин дерек жок. Пакистандык аскердин өкүлдөрү хабарды текшеретиндиктерин маалымдады. Аль-Кайда террордук жүйөсү менен байланышы бар Мехсут башкаратын козголос соңку айларда Пакистанда тиркелген бир катар жарылыштар менен шабуулдарды өз мойнуна алып келген. Пәкістанның Карачи қаласында 3 күнге жалғасқан саяси зорлық-зомбылықтан кемінде 17 адам қаза тапты. Полиция басшысы Уасим Ахметтің хабарлауынша, жұма күні Мутахида Хауми қозғалысы мен Ауами ұлттық партиясының белсенділері арасында қақтығыс басталған. Аталған саяси қозғалыстың екеуі де президент Асиф Али Зардари жетекшілігінде коалицияның құрамына кіреді. Шамамен 18 миллион халқы бар Карачиде орталық банк пен негізгі құнды қағаздар қоры орналасқан. Бұл қала арқылы сондай-ақ Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне әскери жабдықтар мен азық-түлік тасымалданады. Ресмилер мен көгерлердің айтуынша, Сомали астанасында Могадишода Африка одағының бітімгершілік күштері мен исламшыл бүлікшілер арасында орын алған атыстан кемінде 12 қарапайым азамат қаза тауып, 50-ден астам адам жарақат алған. Жексенбінгі бұл оқиға туралы егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді тыңдаушым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күләй Бестай есеріңізге сала отырайын. БДА банктың бұрынғы басшысы қуғында жүрген Мұхтар Әбіләзов Қытай билігіне Тимур Құлыбаевқа қатысты хат жазып, оның жемқорлық істерін әшкерлеуге шақырып отыр. Абай кезет сайтында Қытайда ұйғамақта отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын тарихи отанына қайтарып алуды сұрап, билікке жазылған ашық хат жарық көрді. Қазақстандағы кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері құрған кеден одағы Қазақстандағы кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып дабыл қағып отыр. Және Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Сонымен қатар Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірмен тағайын бағдарламамызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, БДА банкінің бұрынғы басшысы шетелде қуғында жүрген бизнесмен Мұхтар Әбіләзов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев әшкерелейтін айғақ дәлелдерін Қытайға жолдады. Қаржы алпауыты Әбіләзов Бейжіңге жолдаған хатында Құлыбаевқа пара берді деп таныстырған қытайлық корпорациялардың басшыларын жазалауды сұраған. Бұған дейін Мұхтар Әбіләзов Құлыбаевқа қарсы компроматтарын Қазақстанның бас прокуратурасына да жолдағандығын мәлімдеген еді. Дегенмен Қазақстанның тиісті орындарынан оған ресми жауап әлі беріле қойған жоқ. Әбіләзов енді нысанаға Қытайдың коммунистік билігін алып, парақорлықпен, жемқорлықпен қарсы күресуге шақырып отыр. Тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
БДА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов Қытай билігіне Самұрық-Қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әбіләзовтың хаты Қытай Халық Республикасының төрағасы Ху Цзинтаоның сондай-ақ бірқатар қытайлық басшыларының атына жазылған. Дүйсенбі күні жарияланған жолдауында Әбіләзов Қазақстан үкіметі CNPC Ақтөбе мұнай-газ компаниясы акцияларының тұйықталған пакеті сатылғандығын жариялаған соң CNPC офшорлық CNPC International Caspian Limited кәсіпорнын құруға мәжбүр болды. Оның 49% үлесі кейін Тимур Құлыбаевтың бақылауындағы офшорлық Derle Investment Services Incorporated компаниясына бар болғаны 49 долларға сатылды деп жазды. Әбіләзовтың мәліметі бойынша кейін бұл 49% үлесті CNPC және оның құрамдас бөлімдері сатып алды. Екі келісім шарттарының аясында Derle Investment Services Incorporated жалпы көлемі 166 миллион доллар төледі. Сондай-ақ Әбіләзов Қытай басшылығының әділдігіне сенім білдіре отырып, мәлімдемеде аталатын қытайлық компаниялардың бірқатар басшыларының заң және моральдық этикалық ережелерді өрескел бұзғандығын айғақтайтын құжаттың көшірмесін жолдағандығын мәлім еткен. Бұдан бөлек топ менеджер қытайлық компанияларды айыптауды мақсат тұтпағандығын баяндай келе, бұл қылмысты жекелеген тұлғалар өзінің корпорацияларының Қазақстан аумағындағы бизнес мүдделерін ілгері жылжыту мақсатында жасады деп есептейтіндігін, сондай-ақ Қазақстан президентінің күйеу баласы ретінде республикада зор ықпалға ие Тимур Құлыбаевтың қысымына қарсы тұра алмаған деп атап көрсеткен. Мәлімдеме соңында Әбіләзов құжаттардың көшірмесі Қытай Халық Республикасының құқық қорғау органдарына пара берушілерді анықтап және қатаң жазалап, осы әрекет арқылы Қытай басшылығының сыбайласқан жемқорлықпен күрес саласындағы бағытын тағы бір дәлелдейтіндігіне сенім білдірген. Бұған дейін Әбіләзов сөз болып отырған құжаттардың көшірмелерін Қазақстанның билік органдарына жолдағанын жариялады. Топ менеджер осы жылы қаңтар айында Азаттық радиосына берген сұхбатында: «Қазір менің қолымда сөз жоқ, анық сенімді деректер бар. Егер Құлыбаев мырзаның күмәні болса, Қазақ банк сияқты мені Англияда сотқа беру керек деп мәлімдеген болатын. Алайда Қазақстан билігі Әбіләзовтың компроматтарына қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Ақпанның бірі күні Тимур Құлыбаевтың қатшылығына хабарласқанымызда кеңседегілер оның екі аптаға жұмыс бабымен шетелге шығып кеткендігін және 8 ақпанға дейін Қазақстанда болмайтындығын айтып,
но это где-то только после 8-го это возможно было.
Сол себепті Құлыбаевқа қояр сауалдарды алдын ала жазбаша түрде жолдауын сұрады. Қытай Халық Республикасының басшылығы әзірге Әбіләзовтың ашық хатына байланысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бұл мәселеге қатысты ресми Бейжіңнің ұстанымын білмек болып, Астанадағы Қытай елшілігіне бірнеше мәрте телефон соққанымызда бұл әрекетімізден оң нәтиже шықпады. Қазақстан полициясы 2009 жылы Әбіләзовқа халықаралық іздеу жариялаған болатын. БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасына ұйымдасқан қылмыстық топ құрды деп айып тағылып отыр, алайда Әбіләзовтың өзі бұл айыптарды жоққа шығарып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы қазақ тілі сайттардың бірінде Қытай түрмелерінде өмірінің тең жартысын өткерген қазіргі кезде сол үйде, сол елде үй қамақта отырған 85 жастағы қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлын атамекеніне қайтарып алу жөнінде Қазақстан президенті, үкімет басшысы және парламент депутаттарына жазылған ашық хат жарық көрді. Оған осы бастаманы қолдаушылар қол қойған. Осыдан бірер күн бұрын Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романын мемлекеттік сыйлыққа ұсынған қазақ зиялылары да ашық хатты қолдайтындықтарын айтып отыр. 2006 жылы Қазақ әдебиеті газетінде «Мені отаныма қайтарып алыңдар» деген мазмұндағы Қажығұмар Шабданұлының өз қолымен Қазақстан президентінің атына жазылған екі хаты жарық көрген болатын. Дегенмен бұл хаттарына ол әлі күнге дейін жауап алмаған. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалғұлы толықтырады.
Қытайдағы қарт қаламгер Қажығұмарды елге қайтарып алайық деген атпен Абай кезет деп аталатын ақпараттық порталда жарық көрген ашық хатқа осы уақытқа дейін электронды жолмен 74 адам қол қойып қолдау танытқан. Ал Абай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат межеленген қол жиналған соң ашық хатты тиісті мемлекеттік мекемелер мен лауазымды адамдарға жеткіземіз деп отыр.
Қолдайтын жастар табылып жататын болса, өзінің аты жөнін, электронды поштасын көрсетсін деген өтініш жасағанбыз. Осыған байланысты қазір толассыз түсіп отыр. Қазақстан түкпір-түкпірінен әр жақтардан қалай болғанда қоғамдық пікір тудыруымыз керек, жастардың арасында осындай талап бар екен деген білдіруіміз керек деген оймен осы ашық хат жазылған. Бұны біз қазір толық ақидентені таксияға айналдырамыз. Бұл біздің тәжірибемізде бар. Ойымызда қолдың бәрі жиналғаннан кейін сол тиісті мекемелерге, тиісті адамдарға, тиісті лауазым иелеріне, тұлғаларға табыс етеміз. Сол соңына дейін осының жолдарын бәрін қарастырғымыз келеді.
Аталған ашық хатта 5 талап көрсетілген. Соның бірі Қажығұмар Шабданұлының отаны Қазақстанға қайтарылуына, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдаланып, Еуропаның адам құқықтарын қорғайтын ұйымдарының назарын Қажығұмар Шабданұлының ісіне аудару талап етілген. Ал Дәурен Қуат Қажығұмар Шабданұлы Қазақстанға қайтару үшін Қазақстан тарапы өзге де іс-шараларды жасауы керек деп отыр.
Үлкен себебі ашық хаттың ішінде жазғанбыз. Биыл мына Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болып отырған кездегі өзінің халықаралық беделін Қазақстан пайдалануы керек. Жанымызда отырған үлкен көрші ел болғаннан кейін біздің Қытай тануы ғылым мен саясатымен шұғылданған адамдарымыз бар. Қасым Жомарт Тоқаев сияқты азаматтар қазір мына сенатты басқарып отыр. Сол кісілер өздерінің бір жолдарын айтар. Одан кейін соңғы кездердегі мына осы ел арасындағы экономикалық қарым қатынасымызды пайдаланып та Қажығұмар Шабданұлын елге қайтаруға елбасымыздың өзі ықпал етеді деген ойдамын. Сондай үміттеміз.
Сондай ақ ашық хатта Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы Қазақстанның мемлекеттік сыйлығы берілуі тиіс делінген. Алайда жазушы Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлы ең әуелі Қазақстанға келіп орнығып, Қазақстан азаматтығын алса, мемлекеттік сыйлықта беріле жатар деген ойын жеткізді. Әйтсе де Ысмағұл Елубай Қажығұмар Шабданұлын отанына қайтару бастамасын қолдайтынын білдірді.
Қазақ қоғамының Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға қайтару жөніндегі әрекеттеріне қосыламыз. Бұл енді соншалықты қиын шаруа емес қой деп ойлаймын. Екі елдің елбасы кездесіп шешетін мәселе ғой енді. Оның үстіне Қажығұмар Шабданұлының туған жері Қазақстан ғой. Ол өлерінің алдында адам ең болмағанда туған топырағын көру парыз деп білемін. Қазақстанға келіп тұрып қалуға рұқсат етілсе тіпті керемет болар еді. Қазақстан азаматтығын алса керемет болар еді. Қазақстан азаматтығын алып туған жерге келіп, содан кейін барып азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық та шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. Оның да алғанына қас емес.
Ал Қазақстан Жазушылар одағы секретариатының мүшесі, Жұлдыз журналының бас редакторы Ұлықбек Естеулет Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелуге Қазақстан президенті араласпаса шешілмейтін мәселе екенін айтады.
Негізі қолдаймын мәселені. Мен Қазақ әдебиетінің редакторы болып жүргенде ол Президентінің елбасына жазған өтініш арыз хатын жариялаған екі рет жариялады. Елге қайтқым келеді деген. Мені алдырыңдар деген. Соған әрекет болмай жатыр ғой. Өткен жолды жалпы елге оғысын қайтаруға мемлекеттің басшылары араласпай шешілмейді. Мұнайға келгенде келісім бола қалады. Жерге келгенде келісім бола қалады. Осы кісінің елге қайтару дегенде неге біздің келісіміміз жүрмей қалады? Сол сөзім айтқаным айтқан. Ал енді 85-тен асқан адамды енді өлуін күтіп отырамыз ба? Туған жері Қазақстан. Осы жақта бала кезінде кеткен адам.
Қажығұмар Шабданұлының 2009 жылы күзде алғаш рет Қазақстанда жарық көрген қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның әдебиет пен өнер саласы бойынша берілетін 2010 жылғы мемлекеттік сыйлығына ұсынғанын аталмыш институт басшысы 2010 жылы қаңтардың 27-сі күні жария еткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының зырларыңызға соңғы төлтегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның мемлекеті хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда АққШ-қа барады. Бағдатта бір жанкешті әйел шиит ғибадатшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамның өмірін қиды. Ингушетияда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Түркменстан президенті Францияға сапарын бастады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Сауд Арабияға барып, патша Абдулламен келіссөздер өткізбекші. Иран Хомейнидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Карачидегі саяси қақтығыстан 17 адам мерт болды. Пәкістандық талибандар көсемнің өлімін жоққа шығарып отыр. Ресейдегі Газпром компаниясының таза кірісі азая түскен. Құрметті радио тыңдаушыға ен, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан елдері құрған кеден одағы қазақстандық кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізеді деп дабыл қағуда. Алматы билігі 2010 жылдың аяғына дейін қалаға сырттан келетін қоғамдық көліктердің санын шектеуді қолға алмақшы. Адам құқын қорғаушы топтар президент Бердімұхамедовтың Францияға сапарында түркмен еліндегі адам құқықтары жағдайына назар аударуға шақырып отыр. Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Сонымен қатар Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартатыны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың дүйсенбі күні Парижге сапары басталып, Франция президенті Николя Саркозимен кездесуі жоспарланған. Бұл тұста адам құқығын қорғаушы топтар Бердімұхамедовтың сапарын сынға алып отыр. Толығырақ тоқталатын болсақ, түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовтың ресми сапары Франция президентінің сарайынан басталды. Түркмен басшысының сапары алдында Саркози кеңсесі қысқаша мәлімдеме таратып, келіссөздер екі жақтан ынтымақтастық, Еуропа одағы мен Түркменстан және Ауғанстан арасындағы байланыстар талқыланады деп айтқан. Бердімұхамедовтың үш күндік сапарында әскерлік тұрғысындағы келіссөздер күн тәртібіндегі басты тақырыптар болды. Түркменстанның табиғи газ байлығына Қытай, Ресей және Еуропа қызығып отыр. Ашхабад түркмен елін шетелдік инвесторлар үшін ашық ұстауға уәде беріп, Ресей аймағын айналып өтіп Еуропаға газ тасымалдайтын құбыр жолына қатысу ниетін танытқан. Бердімұхамедов өзінің алдындағы өктемшіл билік жүйесін құрған Сапармұрат Ниязов кезінен бергі адам құқығы жағдайын жақсартатынын білдірген. Бірақ бұл елдегі адам құқықтарының бұзылу жағдайына байланысты сын айтушылар бұл тұрғыда өзгерістер тек үстіртін жасалып жатыр деді. Түркмен жетекшісінің бұл сапарына байланысты Халықаралық адам құқы үшін федерациясы, адам құқықтары жөніндегі Франциялық лига, Human Rights Watch, шекарасы репортерлар ұйымы бірігіп, Түркменстанда баспасөз еркіндігі жоқ, адам құқы бұзылып, қауымдастықтар мен қозғалыстардың, діни топтардың еркіндігі шектеліп отыр деген мәлімдеме таратты. Адам құқығын қорғаушы бұл топтар Франция президенті Саркозиді түркмен жетекшісі осы сапарында бұл елдегі адам құқықтарының төменгі ахуалын көтеруге, оны жақсарту үшін қысым жасауға шақырды. Париждегі адам құқықтары жөніндегі халықаралық федерацияның өкілі Саша Кулаева Францияның Бердімұхамедовке қысым жасайтындай тетіктері бар деді.
I do think that France now has quite a number of leverages we didn't have before.
Менің пікірімше, қазір Францияда осыған дейін болмаған тиімді мүмкіндіктері бар. Оның бірі әрине әріптестік және ынтымақтастық келісімі. Тағы бірі сапар барысында Түркменстанның мүддесіндегі өте үлкен келісім шарттарға қол қойылуы мүмкін. Сол себепті мен шынымен де Францияның бұл жағдайды көтеруіне жол ашық деп ойлаймын, дейді Каулаева. Жоғарыда аталған Еуропа одағының әріптестік және ынтымақтастық келісімі Түркменстан мен Еуропа одағы арасындағы байланыстарды айтарлықтай көтеруі мүмкін. Бұл келісім адам құқықтарының нашар жағдайына байланысты бірнеше жылға тоқтап қалған. Бірақ Бердімұхамедовтың сапары Франция парламенті бұл келісімді қарап жатқанда болып отыр. Бұған қатысты Кулаева.
I'm quite sure that if Europe and France particularly, who has to study this agreement at its parliament in the coming weeks, say very clearly that this will be only possible.
Менің білуімше, Еуропа, атап айтқанда бұл келісімді зерттеп алдағы аптада парламентті мақұлдайды деп отырған Франция, келісім адам құқықтарының жағдайын жақсартқанда ғана болады деп ашық айтып, сосын ғана келісімді қараса болады дейді ол. Аталмыш келісімде тараптардың адам құқығы жағдайын сыйлап, егер бір жағы ол негіздерді бұзып жатқан болса, онда оны тоқтату мүмкіндігі бар деген баптар бар. Еуропадағы мүше елдердің ұлттық парламенттері бұл келісімді бекіту керек. Адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, оны мақұлдамай отырған Франция мен Ұлыбритания ғана.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алматыға кішігірім елді мекендерден келетін автобустарға шектеу қойылмақша. Бұл туралы Алматы қаласының жолаушыларды тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасы мәлімдеп отыр. Басқарма мамандарының айтуынша, үлкен шаһарға жақын маңдардан адам тасымалдайтын автобустар қала ішіндегі көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі келтіруде. Ал жекеменшік автобус иелері оларға қалаға кіруге тыйым салынса, бұл Алматыдағы көлік қозғалысы мәселесін шешпейді деп отыр. Саяхат вокзалына барып, жекеменшік көлік жүргізушілермен тілдесіп, жағдайды бақылап қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбеттің хабарына құлақ түріңіздер.
Амантай Советұлы Алматыдағы саяхат автобекетімен шаһардан 60 шақырымда жердегі Есік қаласына өзінің меншігіндегі кішігірім автобусымен адам тасымалдайды. Оның бұл іспен күнделікті нәпақасын тауып жүргеніне 10 жылдан асыпты. Оның айтуынша, оның басты міндеті келісілген жерге дейін жолаушыны жеткізу.
Мен мысалы бұн адам алып келіп, қаланың сыртына адам таста кетпеймін ғой мысалы. Мен әкелетін жерге мысалы саяхатқа саяхат кеден алып келу керек, міндеттімін мен. Мен оны Алматыға кіре берген жерден тастап кете алмаймын ғой. Сондықтан алған жерімнен апарған жерге дейін мен өзім соны апарсам деп ойлаймын. Соны мен әкеп жарты жолда тастап кетуге мен маған ыңғайсыз және ондай сол қаланың ішіне дейін ғана апаратын болсам елдер маған келіспеуі де мүмкін мысалы.
Алматының жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасының мәліметінше, қазір Есік қаласы сынды Алматы маңындағы 77 елді мекеннен 700-ге тарта автобус күнделікті Алматыға қатынап тұрады екен. Сондай-ақ олардың көбі белгіленгендей автостанцияларға барып қана қоймай, қала ішінде емін-еркін жүріп, көлік қозғалысына айтарлықтай кедергі жасайды.
Олар Сайраммен саяхат автовокзалдарын басып өтіп, теміржол вокзалына барады. Қаланың орталық Жандосов, Гагарин, Абай сынды көшелерінде тұрады. Олар жол ережесін бұзады. Ал киім-кешек сататын Барақолкадағы осындай автобустардың санын дөп басып, қазір ешкім айтып бере алмайды.
Общем, на барахолку я уже там счет потеряли мы.
Дейді Алматы қаласы жолаушы тасымалдаушы көлік және көлік жолдары басқармасының бөлім бастығы Шамжан Махматов. Және де оның айтуынша, осы есептен қала төңірегіндегі елді мекендерден жолаушы тасымалдаушы автобустар үшін қала шетінен арнайы автобекеттер ұйымдастырылмақ.
Олардың жұмысын реттеу үшін бізге қала шетінен арнайы автостанциялар ұйымдастыру керек. Қазір біз осымен шұғылданып жүрміз. Осы мақсатта арнайы жерді бөлініп қойылған. Автостанциялар салынып біткен соң, біз осы автобустарды қалаға кіргізбейміз. Олар әкелген адамдарды қала шетінен шаһардың өз автобустары алып кететін болады.
Амантай Советұлы мұндай өзгерістер ең біріншіден оның қалтасына ауыр тиетіндігін айтады.
Менің бизнесіме әсер етеді. Ол қаладағы машина ауылға бармай қоя мүмкін. Қала ауылдың машинасы қалаға кірмей қойды деген сонда. Ол неме сонда? Басқа мемлекет бол. Оған бір әдемі рұқсат алу керек па сонда не істеу керек енді? Ол мен түсінбеймін ол қалай болатын.
Сондай-ақ ол қала ішіндегі көлік қозғалысы мәселелерін шешу үшін қосымша жол айрықтар салып, қазіргі бар жол ережелерінің сақталуын күшейту қажет екендігін айтады. Десе де жолаушы тасымалдаушы көлік және автокөлік жолдары басқармасындағылардың айтуынша, кішігірім автобустардың мәселесі осы жылы толық шешімін тауып, олардың қалаға кіруіне тоқтау салынбақ. Сондай-ақ олар алдағы уақытта қалаға жеке көліктердің де кіру мәселесі қарастырылады деп отыр. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәди Бекмагамбет.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырайық. Қазақстандық кәсіпкерлер Ресей, Беларусь және Қазақстан мемлекеттерінің арасында кедендік одақтың құрылуы қазақстандық кітап өндірісінің дамуына кері әсерін тигізетінін айтып дабыл қағуда. Олар мұндай жағдайда қазақстандық кітап өнімдері бәсекеге шыдай алмай, елдегі көптеген баспалар жабылып қалуы ықтимал деген алға тартып, мемлекеттен көмек сұрап отыр. Қазірдің өзінде кітап саудасымен айналысатындар Қазақстандық кітап дүкендерінде сатылатын қазақ кітаптарынан гөрі Ресейде шығарылған кітаптар басым дейді. Оқырмандар болса, Қазақстанда шығарылатын кітаптар аз және олардың бағасын қарапайым адамның қалтасы көтермейді деп шағымданады. Баспагерлер мәселе бәсекелестікте ғана емес, оқырманның кітапты қай тілде көбірек оқитынында деген ойды алға тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызынан тыңдайық.
Әлия Нұржанқызының үш немересі бар. Ол немерелеріне Ресей кітаптарын сатып алады. Өйткені Ресей кітаптары көздің жауын аларлықтай тартымды, ал қазақ кітаптарын табу қиынға соғады. Ол соңғы кездері Ресейде шыққан кітаптар тіптен көбейіп кетті деп отыр.
Сапа жағынан жаңағы бояулары, тартымдылығы жағынан Ресей кітаптары қазақша кітаптарға қарағанда алдыда тұр деп есептеймін. Салыстырсаң, шындығында балаларға керек соғы жаңағы. Суреттері тартымды болып, бояулары ашық болып, сол жағынан Ресей кітаптары енді мазмұн жағынан айта алмаймын, бірақ жаңағы көркем жанын алдырап тұр.
Бірақ гуманитарлы заң университетінің екінші курс студенті Мақпалдың айтуынша, қазақстандық баспалардың өзінің дүкендерінен кез келген кітапты табуға болады. Кітаптардың сапасында кемшіліктер болғанымен, уақыт өте келе түзеліп кететіндігін айтады.
Мен көбіне баспаларынан алам. Сол баспаларында көбіне кездеседі, өзіме қажетті заңдар нелерді ала алам. Оларда аудармаларда кейбір қателіктермен болады әрине. Бірақ енді қазір бар қазақша айтам. Табуға болады. Әрине, олардың сапалары жоғары, бірақ дегенмен біздің қазақтарында қазіргі шығарып жатқан жақсы деуге болады. Қазіргі біз көбіне тікелей аудара саламыз. Ал кейін жақсары деп ойлаймын.
Ал экономикс кітап дүкендері желісіне келген сатып алушылардың көбі қазақ кітаптарының аздығына шағымданады деген. Дүкен сатушысы Сандоғаш Қазақстанның кітаптарынан көрі Ресей кітаптары көбірек өтеді дегенді жеткізеді. Өйткені Ресей кітаптары қолжетімді әрі сапалы.
Біздің кітаптар 100% бар, бірақ оның 70% ресейдікі, 30% қазақстандық болып келеді. Кітаптар өте аз, сондықтан кітаптарды көбірек шығарғанын дұрыс болар еді. Бізге мысалы әкелінген кітаптардың бәрін сатамыз, қоямыз, бірақ баспаханаларда қазақ тілінде кітаптарды өте аз шығарады. Олар шығарған күнінде олардың бағалары өте қымбат болып келеді. Мысалы, ол кітаптарды мынандай бизнесмендер алып оқымайды ғой, оны қарапайым халық алып оқиды.
Сондай-ақ Сандуғаш кітап дүкеніндегі Қазақстанда шығатын 20% кітаптардың өзінің жартысы қазақ, жартысы орыс тілінде дейді. Сонда дүкендегі барлық сатылымдағы кітаптардың 10% ғана қазақ тілінде екен. Сатушы кеден одағы өз ісін жандандырған сайын қазақ кітаптарының жолы тарла түспек деп есептейді. Алайда Жалын баспасының редакторы Ұлжалғас Сәуірбекова алдымен қазақ тілі мәселесін шешіп алу керек деп айтады.
Егер оқырман орыс тілінде оқыған болса, оған біз ешқандай кедергі жасай алмаймыз. Себебі біздің кітаптың бәрі тек қазақша шығады. Ал қазақша оқитын оқырман ол бәрі бізден келіп алады. Өкіметте отырған адамдардың көбісі орыс тілді ғой. Бұл жақта кедендік одақ емес, жалпы қазақ тілінің проблемасы. Біз тек қана өзіміздің қазақша оқыған, қазақша сөйлейтін оқырмандарымыз үшін кітап шығарып отырмыз, болды.
Сондай-ақ редактор қазақстандық баспаларда шығаратын кітаптарды дүкендер көп сатып алмайды дейді.
Айландырған бір 5-6 нелер бар дүкендер, сол кісілер келіп алады.
Ұлжалғас Сәуірбекова біз кітаптардың мұқабасының әдемілігіне емес, мазмұнына көбірек мән береміз дейді.
Ресей кітаптарының көз тартынды, а енді біз кітаптың несін ашқымыз ке мазмұнын. Сондықтан кейбір кезде ондай түрлі түсті бояу келмейді де оның темасына. А жалпы біздің кітаптар өте сапалы.
Мемлекеттік кітап палатасының мәліметтері бойынша өткен жылы елде кітап шығару мөлшері 2008 жылмен салыстырғанда 20%-ға қысқарған. Мемлекеттік кітап палатасының директор орынбасары Қоңыр Мұқатайқызы бұл туралы былай дейді.
7-8-9 мыңға дейін кітап шығады. Енді мына біз жоғары оқу орындарын қосқанда көбінесе олар оқулықтар, экономика тақырыбына көп шығып жатыр қазірден кейін. Заң тақырыбына көп шығарады. 2009 жылы қазір бізде 4400 кітап кетті. Жақсы көргені.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосынан алыс қалмаңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер azattiq.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай алатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбіләзов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев тәшкерлейтін дәлел айғақтарын Қытайға жолдап отыр. Әбіләзов Қытай билігінен Самұрық қазына ұлттық қорының басқарма төрағасы Тимур Құлыбаевтың қытайлық корпорациялардан пара алған делінген фактіні тексеруін сұрады. Әбіләзовтың хаты Қытай президенті Ху Цзинтао және бірқатар қытайлық басшылардың атына жазылған. Қазақстан билігі сондай-ақ Самұрық қазына ұлттық қоры Әбіләзов бұл ақпаратына қатысты әзірше ешқандай мәлімет таратқан жоқ. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы әрі сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда ақшқа барады. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың мәлімдеуінше сапар барысында Саудабаев ақ үй өкілдерімен және конгресс мүшелерімен кездесіп, екі ел арасындағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Сонымен қатар 5 ақпанда Нью-Йоркте Саудабаев Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 2010 жылғы мақсаттарына байланысты Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде сөз сөйлейді және Біріккен ұлттар ұйымының басшылығымен кездеседі деп жоспарланған. Дүйсенбі күні Түркменстан президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедов Францияға 3 сапарын бастады. Түркмен басшысы Франция президенті Николя Саркозимен және сыртқы істер министрі Бернард Кушнермен келіссөздер өткізеді деп күтіліп отыр. Қытай, Ресей және Еуропадағы Түркменстанның бай табиғи газ қорына қызығушылық танытып отыр. Бердімұхамедов Түркменстандағы шетел инвестициясына ашуға уәде етті. Адам құқығын қорғаушы халықаралық топтар Франция президентін Бердімұхамедовпен кездесу барысында адам құқықтары мәселесін көтеруге шақырған.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран аятолла Рухолла Хомейнидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Ислам республикасының негізін қалаған Хомейни 14 жыл қуғында болып, 1979 жылдың 1 ақпанында Иранға оралған болатын. Оны миллиондаған адам қарсы алған еді. Иран ақш қолдауындағы шахты биліктен құлатқан ислам төңкерісін жыл сайын атап өтеді. Қазір Иранда саяси жағдайдың шиеленісе түскендігі белгілі. Өткен жылдың 12 маусымында президент Махмуд Ахмадинежад қайта сайланды. Оппозицияның айтуынша сайлау бұрбаланып өтті. Осылайша Иранда ислам төңкерісінен кейінгі ең нашар саяси дағдарыс тіркеліп отыр. Ирактың қауіпсіздік ресмилерінің мәлімдеуінше дүйсенбі күні Бағдатта бір жанкешті әйел шиит ғибадатшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамның өмірін қиып отыр. Бұл шабуылдан сондай-ақ кемінде 106 адам жараланды деп хабарланды. Шиит зияратшылары діни шарасын өткізу үшін Бағдаттан 80 шақырымдағы Кербала қаласына аттанған болатын. Ресейдің Ингушетия республикасындағы полиция штаб-пәтеріне жасалған шабуылдан бір полицей қаза тауып, кемінде 2 адам жарақат алды. Полицияның хабарлауынша, дүйсенбі күні Назран қаласындағы жергілікті ішкі істер министрлігінің ғимаратына граната атылған. Ресейдің тынышсыз солтүстік Кавказ аймағында соңғы кездері исламшыл бүлікшілердің шабуылы жиі орын алуда. Ауғанстан президенті Хамид Карзай осы аптада Сауд Арабиясына барады. Президент бастың баспасөз хатшысының мәліметінше, Карзай сәрсенбі күні патша Абдулламен келіссөз өткізбек. Ауған президенті Сауд Арабияны исламшыл талибан бүлікшілерін қарудан бас тартуға көндіруге шақыруда. Өткен аптада Лондонда өткен халықаралық конференцияда Карзай Сауд Арабия билігі бейбітшілік үдерісіне үлес қосады деп үміттенетінін айтты. 1996-2001 жылдары Ауғанстандағы талибан үкіметін тек Сауд Арабия мен Пәкістан және Біріккен Араб Әмірліктері ғана ойындаған болатын. Пәкістандық талибан қозғалысы өзінің көсемі Хакимулла Мехсудтың өлімі туралы мемлекеттік телеарналар таратқан ақпаратты жоққа шығарды. Қозғалыс өкілі Reuters агенттігіне берген сұхбатында Мехсуд американдық әуе соққысы кезінде ауыр жараланып, соның салдарынан қайтыс болды, жерленді деген ақпаратты нағыз өтірік деп атады. Мехсудтың өлімі туралы ақпаратты дәлелдейтін дербес дерек жоқ. Пәкістандық әскердің өкілдері хабарды тексеретіндіктерін мәлімдеді. Әл-Қайда террорлық жүйесімен байланысы бар Мехсуд басқаратын қозғалыс соңғы айларда Пәкістанда тіркелген бірқатар жарылыстар мен шабуылдарды өз мойнына алып келеді. Пәкістанның Карачи қаласында үш күнге жалғасқан саяси зорлық-зомбылықтан кемінде 17 адам қаза тапты. Полиция басшысы Уасим Ахметтің хабарлауынша, жұма күні Мутахида Хауми қозғалысы мен Ауами ұлттық партиясының белсенділері арасында қақтығыс басталған. Аталған саяси қозғалыстың екеуі де президент Асиф Али Зардари жетекшілігінде коалицияның құрамына кіреді. Шамамен 18 миллион халқы бар Карачиде орталық банк пен негізгі құнды қағаздар қор орналасқан. Бұл қала арқылы сондай Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштеріне әскери жабдықтар мен азық-түлік тасымалданады. Ресейдің «Газпром» компаниясы 2009 жылы 42 айына дейінгі 9 айда компанияның таза кірісі бұрынғы жылмен салыстырғанда 36% төмендеді деп мәлімдеді. «Газпромның» айтуынша өткен жылдың қаңтар 42 айларында компания 479 миллиард рубль пайда көрген. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай сіздерге айта отырайын. Каспий теңізінде оққа ұшқан балықшылардың туыстары енді әділдікке жету үшін халықаралық сотқа жүгінетіндіктерін айтып отыр. Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартпақшы. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандарды қаруларын тастауға, ауған заңына бағынуға шақырды. 2009 жылы Қазақстанда ата-ананың қарауынсыз қалған 6000-ға жуық бала тіркелген. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қымбатты тыңдаушым, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайын. Каспий теңізінде оққа ұшып қаза болған балықшылардың туыстары енді Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып, өз әділдіктеріне жету үшін халықаралық сотқа дейін жүгінетіндіктерін айтып отыр. Қазақстан әскери сотының қадағалау алқасы 2008 жылғы тамыздың 14-інде Каспий теңізінде болған екі балықшының өліміне айыпты деп танылған Ұлттық қауіпсіздік комитеті кемесінің капитанын ақтап шығарған әскери сот шешімін өзгеріссіз қалдырды. Қаза тапқандардың отбасы енді Қазақстан жоғары сотына, одан әрі халықаралық сотқа жүгінбекші. Бұған қоса олар әскери соттың қадағалау алқасы сотқа шақыру қағазының күнін қате көрсетіп, сотқа қатысуымызға әдейі кедергі жасады деп те күдіктеніп отыр. Тақырыпты толығырақ Атыраудағы тілшіміз Сәния Тойкенің хабарынан жан-жақты естіп білуге болады.
Осыдан 2 жыл бұрын 2008 жылы 14 тамызда Каспий теңізінде оққа ұшқан Атырау облысындағы Жанбай ауылының тумасы екі балықшының өліміне қатысты істі жуырда Қазақстан Республикасы жоғары әскери сотының қадағалау алқасы қарады. Бұл қадағалау алқасы Бас прокуратураның Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана корабльінің командирі Руслан Шүршеновті осы балықшылар өліміне айыпты деп тануды ұсынған наразылығын кері қайтарды. Бас прокуратура өз наразылығында өткен жылғы маусымның 2-сіндегі Ақтау гарнизоны әскери сотының Шүршеновті 6 жылға бас бостандығынан айырған үкімін күшінде қалдыруды сұраған еді. Капитан Шүршеновке қызмет бабын асыра пайдаланып, ауыр зардаптарға әкеліп соқтырған әрекеттер жасады деген айып тағылған болатын. Алайда әскери соттың қадағалау алқасы Шүршеновтің әрекетін қызмет талаптарына сай жасалған деген баға беріп, Қазақстан әскери сотының былтырғы жылғы тамыздың 4-ндегі қаулысын өзгеріссіз қалдыруды ұйғарған. 2009 жылдың 30 желтоқсанында өткен әскери сот қадағалау алқасына судья Қараманов төрағалық етті. Дегенмен қаза болған балықшылардың отбасы әскери соттың қадағалау алқасы отырысының қашан болатыны жайлы дұрыс ақпарат алмағандарына шағымданып отыр. Қайтыс болған балықшылардың бірінің әкесі Ғарифолла Таңатаров биылғы қаңтардың 22-сінде Қазақстан Республикасы әскери сотының қадағалау алқасы мәжілісінің 2010 жылдың 30 желтоқсанында өтетіні көрсетілген шақыру қағаз алғанын айтады.
Бізге сот коллегиясынан келген повесткіні ішінде титулы 30 декабрь 2010 жыл деп қате жіберген бізге, көрдіңіз бе? Сот соғыны сағат 10-да болады, Темірияз көшесі 48-де.
Каспий теңізінде оққа ұшқан 23 жасар Асқар Таңатаровтың әкесі Ғарифолла Таңатаров болса, Қазақстан Республикасы әскери соты іс қаралатын күнде әдейі көрсетпеген деп күмәнданады. Ол бізді бір жыл бұрын сотқа шақырғаны қалай және неге осыншама ұзаққа созылып отыр деп Батыс аймақ әскери прокуратурасымен байланысқан екен. Ондағылар сот процесінің былтырғы жылы 90-ның 30-ында өтіп кеткендігін хабарлапты.
Біз ойладық жаңағы, шатастырған білерім мүмкін 30 январь 2010 деп болар деп түсіндік қой біздер. Сосын біз енді оған бір жыл бар ғой әлі. Бұл қалай повестка бір жыл бұрын неге береді? Военный гарнизонға келіп соққанда, мына Атырауский военный прокурорға барып білгенімізде, ол айтты, кеше 30 декабрь 2009-да болып кетті деді.
Бірақ Ғарифолла Таңатаров Қазақстан Республикасы әскери сотының қадағалау шешіміне үзілді-кесілді қарсы екендігін айтады. Ол Қазақстанның халықаралық ұйымға төрағалығын пайдаланып, халықаралық деңгейдегі сотқа дейін шағымдануға әзірлік жасап жатқанын баяндады.
Бұл жаңа әскери қадағалау процесінің шешімімен келіспейміз. Және де мына баламыздың бөлімін былайша қалануы жаңағыдай біз үшін қайғымызды жаңа ұлғайтып отыр. Ендігі біз енді мына алға қарай Қазақстан президентіне жаңа генеральный прокурорға әлде де баруға мен әзірмін. Жоғарғы сот төрағасына апелляционный арызым жазып қойдым. Мен мына Сушеновке қатысты үкімге қарсылығымды білдіріп, мен мына соған баруға жол қаржыны жаңа бүкіл ағайындарым, туыстарым жинап жатыр. Қазақстанның ОБСЕ-ге төраға болуына осыны пайдалануымыз керек.
Сондай ол Қазақстан Республикасы әскери сотының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Астана корабль капитаны Руслан Шушеновты ақтап шығарған шешіміне наразылықтарын Қазақстан Республикасы президент әкімшілігіне парламент мәжілісіне жолдағанын айтады. Бірақ еш нәтиже көріп отырғанымыз жоқ, деді Ғарифолла Таңатаров.
Біз енді бұған дейін президент әкімшілігіне, генеральный прокурорға, жоғарғы парламент депутаттарына арызымыз жазып көмек сұрағанбыз, одан ешқандай нәтиже әлі келе қойған жоқ.
Алайда балықшылар өліміне қатысы жоқ деп ақталып шыққан капитан Руслан Шушеновтың адвокаты Бақберген Айтмағамбетов бұл оқиға жайлы теңіздегі ықпал ету аймағына таластан туған қақтығыс деген болжам жасап отыр. Оның ойынша балықшыларды Шушенов басқарған шекарашылар емес, теңіз үстінде кездескен басқа елдің браконьерлері атуы мүмкін.
Их все-таки убили не пограничники, они были убиты кем-то другим. По всей вероятности, у этих ребят были разборки за так называемую за сферу влияния на море.
Ол өзінің айғақтарды нормативтік құқықтық базаны сараптай келе шекарашылардың заң шеңберінде әрекет жасағанына көз жеткізгендігін айтады. Адвокаттың пікірінше, шекара туралы, шекаралар қызметі туралы заңға сәйкес белгісі жоқ, жалауы жоқ бөтен кеме тыйым салынған территорияға кіріп берілген бұйрықтарды тыңдамай қашқан жағдайда қару қолданып тоқтатуға құқылы. Яғни Шушенов тек заңға бағынып әрекет еткен деуден жаңылған жоқ, адвокат Бақберген Айтмағамбетов.
Я потому как адвокат, потому как я анализировал доказательства, я хочу сказать, что пограничники действовали в пределах закона.
Тыңдармандарымыздың есіне тағы сала кетсек, бұл оқиға 2008 жылы тамыздың 14-де Каспий теңізінде болған еді. Сол күні таңғы 4-тер шамасында Атырау облысының Исатай ауданына қарасты Жанбай ауылынан 100 км қашықтықта шекарашылар катері жанбайлық 4 балықшы мінген байда қайығына оқ жаудырған болатын. Қайықтағы 33 жасар Қайрат Садықов басына тиген оқтан оқиға орнында көз жұмған еді, ал 23 жасар Асқар Таңатаров болса, ішімен аяғынан тиген оқтан жағаға жетпей-ақ қансырап өлген болатын. Аман қалған екі балықшы өздерінің қалай тірі қалғандарына әлі күнге дейін қайран қалады. Ал кейіннен жанбайлықтар қайықты 28 жерден оқ тескенін анықтаған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Сания Тойкен.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі зейнетақы жинақтаушы қорлардың қаржысын инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға тартпақшы. Үкімет қорлардағы қаржыға мемлекеттің кепілдік болатынына уәде беріп отыр. Алайда кейбір сарапшылар жинақтаушы зейнетақы қорларынан алған қаражат кейін қайтарылмай қалуы мүмкін екенін ескертіп, мұндай ұсыныстың қауіпті идея екенін алға тартып отыр. Осы мәселе туралы сарапшы мамандар мен тұрғындардың пікірін білу мақсатында Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай сауалнама жүргізген еді.
2010 жылы инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға мемлекеттік қолдау көрсету аясында жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржысы тартылмақшы. Бұл туралы экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Қорлардың қаржысы мемлекеттің кепілдігімен және ставкаларды субсидиялау арқылы тартылады деп жоспарлануда. Сондай-ақ Самұрық-Қазына мен Қазагро секілді холдингтерде өз жобаларын қаржыландыруға зейнетақы қорларының қаражатын қолданады. Алайда Орта Азиялық экономикалық стратегиялар институтының атқарушы директоры Айтолқын Құрманова зейнетақы қорларының қаржысын пайдалануды қолдамайды.
Попытка использования
зейнетақы қаржысын инфрақұрылымға жұмсау қауіпті деп санаймын. Себебі қазір үкіметте қаражат жоқ екенін көріп отырмыз. Яғни былтырғы ұлттық қор ақшалары немесе Қытайдан алған инвестициялар қажетті жерлерге тартылып үлгерді. Сол жұмсалған қаражаттан түскен пайданы көрмей басқасын алу қателік. Және инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде әрқашан сыбайлас жемқорлық фактілері тіркеледі.
Это будет крайне рискованно.
Маман қазіргі орта жастағы буын 10-20 жылдан кейін зейнетақыларын алар кезде қиындықтарға тап болуы мүмкін деп санайды. Айтолқын Құрманова осы уақытқа дейін әлемдік тәжірибеде мемлекеттің жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржысын пайдалану кездеспеді дейді. Алматы қаласындағы Тұрар Рысқұлов атындағы экономика университетінің оқытушысы Ильяс Исаев жинақтаушы зейнетақы қорларындағы қаражатты оңтайлы пайдаланса, ол тек табыса келеді деп санайды. Маманның айтуына қарағанда, мемлекет қаражаттың пайызбен қайтарылуын ескеріп, оны қажетті салаларда дамыту үшін жұмсауы қажет.
Үкімет өзі кепілдік бере отырып, мемлекеттік бағалы қағаздар арқылы бір орталыққа жинақтап, сол жинақталған ақшаны инфрақұрылымды қаржыландыруға жұмсауға болады. Қауіп үкімет оны ойластырып отыр. Зейнетақы қорларының ақшаларының жұмсалынуы ақшаның жоқтығы біріншіден. Екіншіден, бар ақшаны өндіріске қарай бұра алмай отырғандығы.
Екі сарапшыда үкімет болжанған жобаларды зейнетақы қаржыларын тартудың нақты тетіктерін, инвестиция салынатын нысандарды сақталуы мен табыс кепілдігін егжей-тегжейлі ашып көрсетуі керек деген пікір білдірді. Зейнетақы жинақтаушы қорларының қаржысын тарту туралы қазақстандықтар не ойлайтынын білу мақсатында Алматы қаласының көшелерінде кездескен тұрғындар арасында сауалнама жүргіздік. Микрофон ұсынған азаматтар әртүрлі пікір білдірді.
Пайдалануға болады негізгі ол ақшаны пенсионный фондтың. Темір жол салды, бостан-босқа жатқанға инфляция оны құртады ғой. Былтырдың өзінде 25%-ға бәріңіз айтып тұрсады. Қарсы емеспін оған. Ол келуі мүмкін, пайдасымен қайтуы мүмкін, пайдасы да қайтпауы мүмкін. Бірақ ақша деген жұмыс істеу керек қой.
Халықтың игілігіне жұмсайтын болса, әрине одан қарсылығымыз жоқ қой. А егер жеке меншікке кететін болса, әрине оған қарсылығы болады. Мемлекет уәде беріп, қайтарамын дегеннен соң, оны обязательно қайтару керек.
Рұқсат алу керек, оны көрсету керек. Қалай пайдаланатын, қандай ол процентпен қайтатыны, соны білгім келеді мысалы мен. Шығой ол деген әркімнің өз ақшасы болғаннан кейін.
Болады, бір жағынан құрып жатқанша дұрыс қолданылса, мен ойлаймын, дұрыс қорларға қайтып, процентін кесе. Аяғын жеп, алып кетпесе, мен дұрыс деп есептеймін.
Бұрын страхование компаниялар жұмыс істеді ғой мемлекеттік. Сол кезде мысалы мен жас маман болдым, кішкене қызым болды. Мен қызымды страховать еттім. А одан мен бір теңге де алған емеспін. Менің ақшамды алды и солай кетті. Сол сияқты бола ма деген ой болып тұр менде.
Қазіргі уақытта Қазақстанда 14 зейнетақы қоры бар. Олардың қызметін реттеуді Қазақстан Республикасы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі жүзеге асырады. Агенттіктің мәліметтері бойынша 2009 жылдың 42 айына зейнетақы қорлары 22 миллиард теңге көлемінде кіріс алды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты радио тыңдаушыға назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов Қытай билігіне Тимур Құлыбаев дәшкерлейтін деректерді жолдап пара алған деген фактіні анықтауды сұрап отыр. Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев 2-4 ақпанда ақшқа барады. Бағдатта бір жанкешті әйел шиитзи ғибадатшыларының алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамды өлтіріп отыр. Ингушетияда полиция ғимаратына шабуыл жасалды. Түркменстан президенті Францияға сапарын бастады. Ауғанстан президенті Сауд Арабияға бар, Пача Абдулламен келіссөздер өткізбекші. Иран Хоминидің елге оралуының 31 жылдығын атап өтуде. Карачидегі саяси қақтығыстан 17 адам мерт болды. Пәкістандық талибандар өкілі көсемдерінің өлімін жоққа шығарып отыр. Құрметті радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала отырайын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай талибандарды қаруларын тастауға шақырды. 2009 жылы Қазақстанда ата-ананың қарауынсыз қалған 6000-ға жуық бала тіркелген. Қазақстанда гемофилия дертіне шалдыққандар үшін дәрі-дәрмек алуға бөлінген қаражатқа қажетті шамалы зауыт салмақшы деген мамандар алаңдаушылығын беретін боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамызды тарқатып отырамыз. Ауғанстан президенті Хамид Карзай жексенбі күні Талибан жауынгерлерінің қаруларын тастап, Ауған заңын қабылдауға шақырды. Оның бұл мәлімдемесімен қатар көрші Пәкістанда Талибандар жетекшісі Хакимолла Мехсуд өлді деген хабар тарады. Тақырыпқа толығырақ тоқталатын болсақ, Ауған президенті Хамид Карзай елдің қауіпсіздігі мен тұрақтылығы үшін қолдан келгенін жасауға дайын екенін айтты. Ол жаңа бейбітшілік заң аясында Талибан жауынгерлеріне қайырылып, оларды қаруларын тастауға шақырып отыр. Кабулдағы баспасөз мәслихатында сөйлеген Карзай, НАТО мен ақш бастаған халықаралық күштер елде террористер мен экстремистер жеңілгенше болады деді.
The Taliban are welcome to return to their own country.
Талибандар өз еліне оралып бейбітшілік үшін жұмыс жасаса оң қабылданады. Одан кейін ақш пен басқа да шетелдік күштер үйлеріне қайтар еді. Біз ауғандықтар ретінде Ауғанстанның қауіпсіздігі мен бейбіт өміріне қол жеткізу үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға тырысып жатырмыз деді Ауған президенті. Оның бұл мәлімдемесі осыдан бірер күн бұрын президент Карзай мен оның батыстық одақтастары Лондонда кездесіп, елдегі қаруларын тастауға дайын Талибан бүлікшілерін қоғамдық шараларға тартып, олардың қақтығысын тоқтататындай толық бағдарлама жасауға келіскен соң айтылып отыр. Бұл жобаға бірінші жылы 140 миллион доллар қаржы бөлінбекші. Талибандар Карзайдың бұл үндеуін қабылдамай, шетелдік әскерлер толығымен шығарылмайынша, оның үкіметі мен Ауғанстандағы жасақтарға қарсы шабуылдарын жалғастыра беруге сөз берді. Сонымен қатар, жексенбі күні Ауғанстанның тәуелсіз адам құқығын қорғайтын комиссиясы өздерінің Ауған үкіметі мен Талибандар арасында нақты бір жағдайлар бойынша бейбіт келіссөздер жүргізіп жатқанын айтты. Ол топтың өкілі Фарид Хакимидің азаттықтың Ауған қызметіне айтуынша,
аға доставардуна чи де башадиакуну.
Біріншіден, бейбіт келіссөздер біздің жалпы адам құқықтары, әйелдер құқы мен баспасөз еркіндігі және азаматтық қоғам орнату үшін жасап жатқан күш-жігерімізге әсер етпеуі тиіс дегелі. Екіншіден, бұл тұрғыдағы қандай да бір келісімдер сыйлануы тиіс, әрі халықаралық адам құқықтары жөніндегі талаптарға сай қабылдануы керек деді. Хакими сонымен қатар бейбіт келіссөздер үшін жасалған қандай да бір жоспарлар ашық жасалып, соғыс қылмыстары мен адам құқығын бұзушылар жазасыз қалмауы керек деп айтты. Лондон конференциясынан оралған соң Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай өзінің бітімге келу ұсынысы әл-Қайда содырларына қатысты емес екенін қайталап, террористерге Ауғанстанда орын жоқ деді. Карзай мен оның үкіметі жаңа бағдарламаға жетекші болатын бейбітшілікпен қайта құру үшін жоғарғы кеңесін құрды. Ауған президентінің айтуынша, үкімет сонымен қатар ақсақалдар алқасының лоя жырға отырысын өткізіп, Ауғанстандағы бейбіт жағдайға арналған келешек жобаларды талқылайтын болады. Карзай осы аптада өзінің Сауд Арабия еліне болатын сапарынан не күтетінін де айтып өтті.
Is not only for talks.
Біздің қарастырып отырған бағдарламамыз тек талибандармен келіссөз жүргізу ғана емес, оның көлемі кеңірек болады. Ол Ауғанстандағы бейбіт ахуалды жақсарту үшін елге қолдау алу жолында біздің көршілерімізбен байланыстарымызды дамытуды да қарастырып отырмыз деді. Бұл арада көрші Пәкістандағы мемлекеттік теледидардан пәкістандық талибандар жетекшісі Хакимолла Мехсуд қаза болып жерленген деген хабар тарады. Талибан бүлікшілерімен күресіп жүрген Пәкістан армиясы оның өлімін растай алмады, ал талибандар өкілі Азам Тарих ол ақпаратты теріске шығарды. Associated Press ақпарат агенттігі осы өңірдің тайпа ақсақалдарының бірінің сөзін дәйекке келтіріп отыр. Ол ақсақал өзінің бейсенбі күні Орагзай аймағындағы Мамузайда Мехсудтың жерлеу рәсіміне қатысқанын айтқан. Reuters агенттігі атын атамаған пәкістандық барлау ресмиінің сөзін келтіріп, Мехсуд қаңтардың 17-сі күні солтүстік Вазиристанда болған ақыштың зымыран соққысынан жараланып қаза тапқан болуы мүмкін дегенін жеткізіп отыр. Мехсудтың өлімі туралы хабар қаңтардың 14-ндегі әуе соққысынан кейін айтыла бастады. Пәкістандық талибандардың бұрынғы жетекшісі Байтулла Мехсуд 2009 жылдың тамызында ақыштың зымыран соққысынан қаза болған.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы гемофилия ауруына шалдыққан науқастардың қауымдастығы өздеріне қажетті дәрі-дәрмек тапшы екендігін айтса, Денсаулық сақтау министрлігі таратқан мәлімдемеде дәрі-дәрмек жеткілікті екендігі айтылып отыр. Гемофилия қан тоқтамаушылық ауруының ересектерік категориясын емдеуге қажетті дәрі-дәрмек алуға республика бюджетінен бөлінуі тиіс қаражатқа ешқандай пайдасы жоқ зауыт салмақшы дейді Денсаулық сақтау саласының бірқатар мамандары. сақтау министрлігі тендерді қаңтар айында өткізуді шешкенімен, әлі күнге дейін ол тендер жарияланбай отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
3 жастағы Ардамет гемофилия ауруының күрделі түріне шалдыққан. Оның анасы Людмила Шагабуддинова балаға не ойнауға, не жүруге рұқсат етпейміз. Өйткені мұның бәрі оның өміріне қауіпті дейді. Қазіргі уақытта оған баласына қажетті дәріні табу қиындық туғызып отырған көрінеді.
Хочется кричать от боли и отчаяния, от того, что просто погибает мой ребёнок.
Менің шарасыздықтан айқайлағым келеді. Өйткені менің балам өлім аузында тұр. Дені сау болып туылған балам бірте-бірте мүгедек болып барады. Оның қазір 3 бірдей буыны зақымданған. Тіпті оқыс қимылдағаннан да қан тамыры жарылып кетіп, қан толастамауы мүмкін. Қазір дәрі-дәрмек жоқ, препараттарды қолға да бермейді, ауруханаларда да жоқ,
дейді Людмила Шагабуддинова. Кішкентай Ардаметке қажетті дәрі-дәрмектің тапшы болуының себебі мемлекеттен берілетін тегін препараттарға ақша әлі бөлінген жоқ. Ал Ардаметте соңғы кездері айына 3-4 рет қан толастамайтын жағдай болады, дейді Людмила. Қазақстан гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының директорына сүйенсек, бүгінгі таңда елде гемофилия ауруына шалдыққан 1500 адам бар. Гемофилияға шалдыққан науқастардың дәрі-дәрмегіне 2009 жылдың соңында тендер жариялану керек болып, жоспар іске аспай қалды. Себебі қаражат қан препараттарын өндіру зауытының салынуына және Актофарма компаниясының қан факторлары препаратын Қазақстаннан Швецияға өндіру мен плазмасын топтау үшін бөлінді. Бұл туралы сөз қылған Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, 16 жылдың ішінде бюджет 9 есе көбейді. Алайда шешілмеген мәселелер азаймай отыр.
Мен түсінбейтін нәрсем неге? Шылдаған бір балаға қымбат деп дәріні уақытында жеткізе алмай отырмыз. Ал енді бүгінгі күні 10 миллион евро Алматының қасында Қаскелеңде уже завод басталса, сол завод бітпей тұрып, біздің министрдің премьер-министрге жазған хаты бойынша осы өткен декабрьде жаңадан завод салайық деп, бағасы қандай қымбат? Менің ойымша, қазір осыған министр де премьер-министр де жауап беру керек. Бұл неліктен? Екінші, сол завод дұрыстап істеу үшін қан керек. 16 миллион халықтан жинап отырған донорлығы артық қан бұл заводқа да жетпей жатыр. Сондықтан бұл біздің мемлекетке саяси дивиденд әкеледі дейді. Менің ойымша, денсаулық сақтау министрі саяси дивидендті ойламай, өзінің халқының денсаулығын ойлайды.
Қазіргі уақытта денсаулық сақтау министрі аталмыш дертке шалдыққандарды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін Швецияның Октофарма компаниясымен келіссөз жүргізіп жатқан көрінеді. Алайда нарықта бірнеше фармкомпаниялар бар кезде бір ғана өндірушінің препаратын пайдаланған емделушілер мен дәрігерлердің құқығын бұзады деген пікір айтады Қазақстан гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының президенті Тамара Рыбалова.
Мы лишаемся возможности выбора лекарственных препаратов.
Біз емдік препараттарды таңдау құқығынан айырыламыз. Октофарма компаниясының нарықта жұмыс істегеніне бір жыл ғана болды. Және оның дәрі-дәрмектерінің нұсқаулығында жазылған қарсы көрсетілімде 0-ден 6 жасқа дейінгі балаларға қолданылуына болмайды делінген. Октофарма компаниясы әрқашан балалар дәрілерінің тендерін ұтып алатын болғандықтан біз өзіміздің наразылығымызды білдірген едік. Одан кейін 2 ай ішінде ол қарсы көрсетілім нұсқаулықтан алынып тасталды. Қазақстан балаларына зерттеу жүргізуге олардың құқықтары жоқ,
дейді Тамара Рыбалова. Дәрігерлердің айтуынша, қарағанда салынып жатқан зауыт 150 мың литр плазма өндіруге есептелген. Алайда Қазақстан 75 мың литр плазма өндіруге мүмкіндігі бар. Компанияның директоры Мәлік Жанқұловтың айтуынша, зауытты француз компаниясы салып жатыр. Технологиясы бұл саладағы ең жақсы болып табылады.
Бұл технологияларды әлемде 5-6 компанияға емденіп отыр. Оның ішінде Октофарма компаниясы да бар. Денсаулық сақтау министрлігінің үлкен жетістігі бір жыл бойы гемофилия ауруымен ауыратын адам дәрімен қамтамасыз етіп шықты. Бұл көрсеткіш бойынша біз әлемдегі дамыған елдермен теңестік.
Денсаулық сақтау министрлігіне хабарласқанымызбен ешқандай мәлімет ала алмадық, бірақ министрліктің сейсенбі күнгі таратқан ақпаратында гемофилия ауруына шалдыққан мүгедектер ассоциациясының науқастардың саны мен оларды емдеуге дәрі тапшылығы туралы мәлімдемесі жалған ақпарат делінген. Министрлік дәрі-дәрмекті 2009 жылдың көктемінде сатып алған, ал шілде айында дәрілер қажетті орындарға жеткізілді. Ал олардың мәліметтеріне сүйенсек, биылғы жылдың тендері қаңтар айында басталды. Министрліктің мәліметтері бойынша елде гемофилия ауруына шалдыққан 568 адам бар. Препараттарды сатып алуға биыл 384 ересек науқастарға 3,4 миллиард теңге бөлінбекші. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен қатар Азаттық радиосының хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табалатындықтарыңызды да естеріңізге сала отырайын. Азаттық радиосының қысқа толқында хабарлары Астана уақыты бойынша таңертең сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен беріледі, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Сонымен қатар Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын күнделікті тыңдап жүрсеңіздер болады. Сонымен қатар қымбатты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттар мен бөліскіңіз келсе, Азаттық радиосына хабарласыңыздар. Біздің Алматыдағы бюромыздың телефондары 250-45-60, 250-76-64. Сонымен қатар azattyq.org интернет парақшасындағы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары сіздерге арналады. Азаттыққа әрдайым өзім жүріңізді қосып жүріңіздер. Біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.